Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su pala!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav iz Virovitičkog studija Radio Marije na početku novog izdanja emisije Snaga Hrvatske. Ovoga puta iz Virovitičkog studija, kako sam i rekao, ali odlazimo put Slatine, gdje se uz Viroviticu, ali i sva ona druga mjesta srbočetničkih agresora dogodila i najstrašniji zločini po, dakle, civilima koji su tamo i stradali, a putem telefonske linije pozdravit ću i mladog povjesničara, ali i kroničara tih događanja, odnosno ne kroničara, ali nešto takvoga, on će me ispraviti ako sam krivo rekao, a to je povjesničar, dakle, Dino Mataz. Dino, srdačan ti pozdrav i dobrodošao na valove Radio Marije.
Božidare, poštovanje i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Evo, ja sam rekao, ti si jedan kroničar, no o tome ćemo u drugom dijelu naše emisije. No evo, za početak ćemo započeti odmah, dakle, sa tim događanjima tijekom Domovinskog rata na području same Slatine. U biti, borba za samu Slatinu i onaj, dakle, tvoj kraj je započela 1990. godine. Pa evo, možeš li ti možda slušateljima približiti što je tada bilo i kako je to sve završilo?
Pa da, evo, ako uzmemo u obzir taj lipanj 90. godine kada je Srpska demokratska stranka održala prvi, ajde tako kažemo, osnivačku skupštinu, odnosno prvi skup na području bivše općine Podravska Slatina, konkretnije ispred Puškog otvorenog učilišta u samom centru grada Slatine, možemo reći zapravo da je tim događajem, ajmo reći, nekako otpočeo taj jedan kronološki slijed svega onoga što je obilježilo stranice moderne povijesti kada govorimo o stvaranju Republike Hrvatske, dakle tim danima, tim mjesecima, godinama. Možemo reći da je s tim 9.6. započelo tim jednim velikosrpskim mitingom gdje je, na kojem je sudjelovao, odnosno tadašnji predsjednik Srpske demokratske stranke, dr. Jovan Rašković, koji je naglasio zapravo u svom izlaganju početke tog nekog vinog suživota sa Hrvatima, međutim kako skupo odmiče dalje u tom nekakvom svom tijeku, zapravo se pobunjeni Srbi tada otkrivaju svoje prave karte, kako bi se to nazvalo, i svoje naume što će zapravo se dogoditi i što će se događati sa Hrvatima na tom području u nekakvom budućem periodu. I onda već imamo taj listopad mjesec 90. godine, dakle već malo sad skačemo, jel 4 mjeseca kasnije, u međuvremenu događa nam se na razini Republike Hrvatske Balvan revolucija 17.8.90. godine kada pobunjeni Srbi na Kninskoj općini bacaju balvane, dakle svima ona opće poznata priča, blokiraju sve prilazne puteve Kninskoj općini i ajmo reći nekako tada kada govorimo o nama povjesničarima, po nama zapravo i tada zapravo započinje Domovinski rat. Međutim, kada bi se vratili na lokalnu razinu, kada govorimo o Slatini i slatinskom kraju, taj listopad mjesec 90. godine, ono što su napravili Martići i milicajci u Kninu, pobunjeni Srbi na ovom području i aktivisti Srpske demokratske stranke pokušavaju u Slatini. Dakle, isti scenarij zauzimanja policijske postaje, razoružavanja hrvatskih policajaca, međutim, konsolidiranošću zapravo i dobrom organizacijom rukovoditelja u policijskoj postaji i hrvatskih policajaca, taj, ajmo reći, svojevrsan napad je odbijen i nekako zapravo sa ovaj kraj i njegovi žitelji neću reći tonu, ali zapravo odlaze, shvaćaju da, da dolaze neka turobna vremena i zapravo da Hrvatska koja je tek u stvaranju neće se stvarati mirnim putem. Znači, ono što se događa zapravo dalje, ako odmaknemo možda nekakva tri mjeseca kasnije, 14. siječnja 1991. godine, Jovan Rašković sa aktivistima SDS-a ponovno dolazi na područje bivše općine Podravska Slatina, konkretnije u mjesto Kometnik nedaleko od Vočina. I na tom skupu zapravo ohrabruje pobunjene Srbe na tom prostoru i sve simpatizere i aktiviste Srpske demokratske stranke da ono što se događalo u Kninu zapravo da se to pošto poto učini i na području nekadašnje općine Podravska Slatina. I to je zapravo na taj način otvorena Pandorina kutija stvaranja takozvane Velike Srbije na pravcu Virovitica, Karlovac, Karlobag i pobunjeni Srbi, većina srpskog stanovništva na ovom prostoru, kada govorimo dakle o toj bivšoj općini Podravska Slatina, jasno počinje pokazivati nezadovoljstvo hrvatskom vlašću, jasno se počinje pripremati za nadolazeću otvorenu pobunu protiv sustava vlasti, konkretnije dakle protiv aparata kao što je policija, odnosno i buduća, hajmo reći, nekakva vojska koja je tek bila u stvaranju. I zapravo dolazimo do nekakvog kolovoza za 91. kada su pale sve maske. Jednostavno i točno se dogodilo ono što se naglašavalo na svim tim mitinzima krajem 90. i početkom 91. godine na ovome području. Dakle, 11. kolovoza 91. Pada prva žrtva na području Virovitičko-podravske županije. Riječ je o hrvatskom policajcu Stjepanu Mlakaru koji je ubijen u zasjedi na nedjeljno jutro 11. kolovoza 91. godine. Konkretnije na području nekadašnje bivše općine Orahovica. Međutim, s time je zapravo započela ta nekakva kompletna priča i to je, možemo reći, jedan od prijelomnih datuma kada govorimo o kronologiji Domovinskog rata ovdje na lokalnom području. Nakon tog 11.8. sljedećeg dana, 12. kolovoza, u Pakracu je proglašena Srpska autonomna oblast Zapadna Slavonija, u čiji sastav je zapravo ušao i kompletan brdski dio nekadašnje općine Podravska Slatina, nekakvih otprilike 40% teritorijalne cjelovitosti tadašnje općine, sa cjelokupnim pobunjenim srpskim stanovništvom koje je na tom području činilo većinu, ulaze u sastav takozvane Srpske autonomne oblasti Zapadna Slavonija. I zapravo, iako je taj obrazac dakle pokušan na ovome području dakle da dođe do kompletne blokade brdskog dijela općine, kao što je to došlo na Orahovačkom kraju, nije došlo do toga tog 12. već nekoliko dana kasnije, konkretnije sredinom kolovoza, konkretnije 18. kolovoza 91. godine, kada dolazi do potpune blokade brdskog kraja nekadašnje općine Podravska Slatina. Dakle, svi prilazni pute i mjestima Čeralije, Hum, Vočin su bili blokirani i više nije bilo komunikacije sa tim gornjim krajevima, što će reći zapravo da kompletno stanovništvo Hrvatske, znači govorimo o ljudima hrvatske nacionalnosti koji su ostali na tom području, zapravo možemo reći da su pali u nekakvo, ajde tako kažemo, zarobljeništvo, jer ti ljudi su morali početi živjeti po zakonima te umjetne paradržave na istočnim obroncima Papuka i zaista priče tih ljudi kada slušamo onda kasnije su nevjerojatne. I što su sve ti ljudi proživjeli na tom području, kakav je bio sustav vlasti i tako dalje, tako dalje. Zapravo možemo vidjeti sve ono što se događalo kasnije, a do toga ćemo doći sad i u priči, možemo reći zapravo da je obilježilo tu vlast pobunjenih Srba na tom području. Nakon te polovice 8. mjeseca 91. pobunjeni Srbi zapravo počinju otvorenu oružanu pobunu protiv ostatka mjesta, da tako kažem, na liniji dodira na području bivše općine Podravska Slatina. Dakle, počinju prva minobacački napadi na sela s većinskim hrvatskim stanovništvom, konkretnije na potezu od Mikleuša pa sve do Hum Varoši, odnosno Huma, i na taj način zapravo počinje otvoreni rat. Dakle, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zbor narodne garde koji je osnovan početkom 8. mjeseca 91. s jedne strane, pobunjeni Srbi, teritorijalna obrana, takozvana 12. slavonska brigada, 5. partizanski korpus i papučki odred na drugoj strani. Dakle, jednostavno dolazi do otvorenog oružanog sukoba. I sve će to biti, da tako kažemo, svojevrsna uvertira u taj nesretni 4. rujan 1991. godine, odnosno u prvu veliku tragediju na području Virovitičko-podravske županije. Toga dana, radni dan, srijeda 4. rujna 1991. godine u 9 sati i 5 minuta, započeo je kombinirani topničko-pješački napad na sela Četekovac, Balince i Čojluk. Tijekom cijelog dana borbi i obrane ta tri malena sela u napadu pobunjenih Srba, konkretnije pripadnika Papučkog odreda pod zapovjedništvom Dragomira Keleuve i ostalih pobunjenih Srba, počinjen je masakr nad 24 hrvatskih civila i policajaca i govorimo zapravo zaista o prvoj tragediji na području Virovitičko-podravske županije, konkretno na području nekadašnje općine Podravska Slatina danas, odnosno prostor općine Mikleuš. Nakon tog 4. rujna zapravo Hrvati su živjeli u strahu, ne samo na tom okupiranom području, nego na području i linije dodira, odnosno na toj nekakvoj prvoj crti obrane. Može se reći da se strah uvukao i u sva mjesta, slobodna mjesta na magistrali, Nova Bukovica, Mikleuš, Podravska Slatina, dakle sva mjesta koja su bila na magistrali ali u pozadini, bila su svjesna šta se dogodilo u tim selima, jer ubrzo drugog dana, znači 5. rujna 1991. godine, kamera i fotoaparati su ušli u Četekovac i ta sela i zaista prizori iz tih sela su bili stravični i ubrzo su ti prizori obišli ne samo Hrvatsku nego i svijet. I točno se zapravo vidjelo koji je naum pobunjenih Srba. Oni su zapravo za hrvatsko stanovništvo imali jasnu poruku koja je glasila: bježite, sve ćemo vas pobiti. Dakle, radilo se o otvorenom sukobu, odnosno otvorenom sukobu pobunjenih Srba i hrvatskih civila na tom prostoru i sve to zapravo obilježilo taj listopad i studeni 1991. godine. U tom nekako među razdoblju krajem listopada, s obzirom da je obrana ovog kraja postala kompleksna i iziskivala je ozbiljnu jednu vojnu formaciju na ovom području, dolazi do osnivanja 136. brigade Podravska Slatina, koja je obuhvaćala, dakle, u svojoj zoni odgovornosti imala cijelu bivšu općinu Podravska Slatina na toj prvoj liniji obrane, dakle na tom prvom kraju obrane prema pobunjenim Srbima. I može se reći zapravo osnivanjem te brigade hrvatski civili i svi oni koji su živjeli na ovom kraju dobili su jednu dozu sigurnosti. Međutim, ono što je možda još važnije za istaknuti, ista ta brigada na ovom području imat će temelj, odnosno otvorit će temelj u nadolazećim oslobodilačkim operacijama Papuk 91 na ovom području, kada će ista ta brigada biti ta nekakva okosnica koja će osloboditi kompletan dio bivše općine Podravska Slatina i nastaviti svoj ratni put dalje prema drugim općinama, odnosno današnjim županijama, Bjelovarsko-Bilogorskoj i Požeško-Slavonskoj županiji. Dakle, ono što je jako bitno za napomenut, okupacija gornjeg kraja, odnosno brdskog dijela nekadašnje općine, trajala je, možemo reći, 4 mjeseca, dakle to kolovoza pa sve do 12. mjeseca, odnosno sredine prosinca 1991. U vremenu te okupacije pobunjeni Srbi u centru svoje, da tako kažemo, para države na istočnim oproncima Papuka, konkretnije, malo sam možda uzeo sa širi pojam, ali u centru svoje vlasti, konkretno u Očinu, u ta 4 mjeseca počinit će stravične zločine. Dakle, od ciljanih smaknuća koja su započela već sredinom kolovoza, za početkom okupacije, do svog vrhunca tog 13. prosinca 1991. godine, kada pobunjeni Srbi izvršavaju također jedan veliki masakr nad 47 hrvatskih civila. Dakle, kada govorimo o toj brojci 47 žrtava Očina, trebamo uzeti obzir da je ti 47 žrtava jedan zbir ubijenih sve od sredine kolovoza pa sve do 13. prosinca 1991. godine. Danas zapravo smo se osvjedočili ovih dana kada je bilo obilježavanje te tragedije, malo se manipuliralo brojkama i pojedine strukture su zapravo prenijele kriv možda podatak, da tako se izrazim, gdje se podrazumijeva da je tih 47 pobijeno u samo 2 dana, odnosno 12. i 13. prosinac, međutim to je malo iskrivljen podatak, da tako kažem. Znači, ono što je bitno za zapamtiti, 47. pobijenih od sredine koloza pa sve do sredine prosinca 91. iako je najveći zapravo broj žrtava vezan za taj 13.12.91. godine. Također, jedan od najstravičnijih zločina na području Virovitičko-podravske županije, ako ne zapravo i na području cijele Republike Hrvatske, dakle, riječ je o Voćinskoj tragediji. Sljedećih dana, 14. i 15.12. kada je hrvatska vojska ulazila u Hum i Voćin, također su mogli vidjeti stravične slike svega onoga što su pobunjeni Srbi napravili na tom prostoru, dakle spaljena imovina, gospodarski objekti, stambeni objekti, razrušen Voćin i ono što kada uvijek pričam sa svojim sugovornicima i svjedocima toga vremena, hrvatskim braniteljima, ono što ih je i najviše možda zabolilo kada su ulazili u Voćin je činjenica da nisu vidjeli svoju crkvu Blažene Djevice Marije, danas Baziliku Blažene Djevice Marije. Znači, pobunjeni Srbi koji su je koristili u vrijeme okupacije kao jedno veliko skladište oružja i municije i materijalno-tehničkih sredstava, tog 13. prosinca nakon masakra dignuli su je u zrak. Znači, o silini eksplozije svjedoče brojni tada hrvatski branitelji i civili koji govore zapravo da se eksplozija mogla čuti čak i do Virovitice nakon što su je minirali i digli u zrak. Mm-hmm. Dakle, jedna stravična slika, hvala dragom Bogu, i ta sreća u nesreći, postoje snimke, postoje fotografije tih svirepih zločina i uništenog Voćina, uništene crkve, jer jedino na taj način zapravo možemo pokazati koji je bio zapravo intenzitet u tom razaranju, u tom nemilosrdnom pohodu pobunjenih Srba i što je zapravo, da tako kažemo, kako je zapravo izgledala njihova vlast i kakav je bio naum te umjetne paradržave na ovim obrocima Papuka.
Mm-hmm. Evo, mi smo u prošloj snazi Hrvatske imali, dakle, emisiju upravo o žrtvi Voćina, koje smo evo i obilježili 13. prosinca, kako si i sam Dino rekao. No evo, još jedna onako malo čudna činjenica je da su baš kao i u Voćinu, ali i u Banicima, Četekovcu i Čojlugu, ti Srbi koji su se kasnije priključili tim svojim paravojnim postrojbama, do tih dana, u stvari do posljednjih dana, su bili susjedi svima onima kojeg su i masakrirali i poubijali. Pa evo, kako tvoji sugovornici s kojima razgovaraš kada snimaš svoje dokumentarne filmove gledaju na to i što oni kažu u vezi toga?
Pa evo, i dan danas je to ljudima nepojmljivo, dakle nepojmljivo je meni konkretno kao povjesničaru, dakle razumjeti taj sklop u glavi i što se mora dogoditi osobi zapravo da jučer pije kavu i ne znam sa tom osobom koju će eventualno na kraju sutra dan i ubiti. Dakle, meni kao povjesničaru nije jasno, a ni dan danas i nakon 32 godine tim ljudima, odnosno mojim sugovornicima i svjedocima tog vremena, također se ni oni ne mogu pojmiti što se to mora dogoditi u čovjeku da napravi tako što.
Jasno, da. Strašno je to sve. No evo, kako je bilo stanje u općini nakon 4. rujna 1991. godine, dakle do same operacije Papuk 1991.
Pa dakle, samo stanje je bilo koliko toliko normalno, međutim kako je vrijeme odmicalo i kako se približavao taj prosinac 91. tako su i granatiranja ovog područja postala učestalija. Linija obrane je funkcionirala, no u pojedinim trenucima je dovođena zapravo pitanje funkcionalnost obrane, zato se zapravo i pristupilo organizaciji takvih oslobodilačkih operacija, odnosno prvih oslobodilačkih operacija na području Republike Hrvatske, kao što je bila operacija najprije na Bilogori Otkos 10, pa onda Orkan i Papuk 91.
Evo, svakako jedna iznimna važnost je za samo slatinsko područje, ali i za cijelu Republiku Hrvatske i osvajanje slatinske vojarne, pa evo, imaš li možda nekakvih saznanja upravo o tom događaju?
Pa da, definitivno taj 16. rujna 1991. godine i oslobođenje Slatinske vojarne, odnosno vojarne u samom centru grada, te pograničnih karaula u Noskovcima i Kapincima, možemo reći da je to također bio jedan trenutak, odnosno prekretnica na u tom nekom slijedu, kronološkom slijedu tih događaja Domovinskog rata na ovom području, jer upravo tim činom predaje Slatinske vojarne i zauzimanja karaula u Noskovcima i Kapincima, hrvatske snage na ovom području dolaze do veće količine materijalno-tehničkih sredstava, naoružanja, koje je zaista bilo prijeko potrebno za efikasnu obranu ovog kraja.
Uh-huh. 17. listopada, dakle 91. dolazi i do minobacačkog napada na Mikleuš, tu je dakle bilo i stradalih pripadnika upravo Zbora narodne garde, pa evo, možeš li i o tome?
Pa definitivno da, taj listopad mjesec 91. koji je konkretno navedeni datum za općinu Mikleuš, znači još se kraj nije oporavio od tog 4. rujna, a intenzitet djelovanja pobunjenih Srba na tom prostoru se od tog 4. zapravo konstantno pojačavao. I onda nije bilo ništa novo zapravo da dolazi do stradavanja na prvoj liniji obrane, jer sam Mikleuš i sela Čojluk, Četekovac, Balinci su postala svojevrsna prva linija obrane Podravske magistrale, dakle na tom području. Tako da zaista bilo je stradavanja hrvatskih snaga na tom području, jer ono mjesto koje je zapravo prijetilo tim navedenim selima je upravo bilo to mjesto Krasković, koje je bila, ajde da tako kažemo, prva ta otporna točka pobunjenih Srba na tom području, iz koje su vršena zapravo konstantna granatiranja kompletne linije, dakle tog poteza mjesta Mikleuš-Balinci. I zaista od 9. mjeseca pa sve do 12. mjeseca, dok nije došlo do oslobođenja tog kraja, pobunjeni Srbi su nanosili gubitke hrvatskim snagama na tom području, dakle od poginulih do ranjenih na cijeloj toj crti obrane.
A evo, s obzirom na i sve jače i učestalije, dakle napade pobunjenih Srba na Slatinskom području, dolazi i do osnivanja, dakle 136. brigade ZNG-a, pa evo, možemo li i o tome?
Pa da, dakle, temelj stvaranju 136. brigade je definitivno bio 64. samostalni bataljun, koji je osnovan još početkom kolovoza 91. godine, međutim, najveći problem tog kolovoza mjeseca bila je ta nenaoružanost hrvatskih vojnika, odnosno pripadnika Zbora narodne garde, tako da sve se to veže zapravo i na taj 16. rujna, oslobođenje vojarne, kada svi ti pripadnici dolaze do neke količine naoružanja, da bi ta sve to zapravo tog 28. listopada 91. godine preraslo u stvaranje jedne ozbiljnije vojne formacije, odnosno formacije takvog tipa, konkretno 136. brigade Podravska Slatina, koja će zapravo preuzeti kompletan taj teret obrane, sve ono što su držale satnije 64. bataljuna, dakle te ključne otporne točke na toj prvoj liniji obrane, kasnije će zapravo postati bojne 136. brigade, dakle prva, druga, treća bojna, koje će držati te ključne otporne dijelove prve linije obrane prema tom brdskom predjelu nekadašnje općine Podravska Slatina.
Evo, sad kada si već i spomenuo samu Orahovicu, dakle za samu Orahovicu i njezino oslobođenje, svakako je dakle i zaslužna operacija Papuk 91. odnosno 132. brigada HV-a.
Tako je, znači druga bojna 132. brigade, u čijoj zoni odgovornosti je bio taj prednji kraj obrane nekadašnje općine Orahovica, definitivno i nosi taj jedan veliki obol oslobođenju tog kompletnog područja, kada govorimo, dakle, područje bivše općine Orahovica u operaciji Papuk 91. Tu zapravo je važno za naglasiti tu suradnju druge bojne 132. brigade Orahovica i 136. brigade Slatina u operaciji Papuk 91, jer su zaista zajedničkim snagama odradile dobar dio posla na kompletnom tom području, jer ipak treba naglasiti kako su to dvije susjedne postrojbe koje su dale velik obol u Domovinskom ratu, konkretno u oslobođenju tih krajeva u prosincu 91. godine. Zato imaju jedna i druga postrojba su odradili imaju nemjerljiv doprinos u stvaranju Hrvatske države, dakle ako govorimo u tom prosincu 91. godine i kasnije, dakle njihove ratne puteve.
Možemo li reći da su upravo pobunjeni Srbi bili dosta dobro i organizirani što se tiče dakle ovog slatinskog područja?
Pa dakle, prema dostupnoj arhivi i svemu onome što imamo danas nakon te 32 godine, možemo reći da, e sad, koliko toliko, ja ne bih špekulirao zapravo previše sa podacima, no papirnato, kada pogledamo, da, definitivno jesu bili dobro organizirani na tom području, s obzirom na obilatu pomoć Jugoslavenske narodne armije koja ih je još od kolovoza mjeseca pa i ranije počela naoružavati, dakle, u tim brdskim predjelima. Uz taj dobar sustav vlasti, organiziran sustav vlasti koji su imali. Dakle, paralelno s time stvorili su jednu kompletnu vojnu strukturu, dakle stvorili su jedan sustav vojnih formacija koji će držati dakle taj hajmo reći prednji kraj obrane te njihove umjetne paradržave na ovim ubruncima Papuka i možemo reći zapravo prema dostupnim podacima i ono što imamo, oko 2 do 2.500 ljudi je bilo dobro naoružano i organizirano na tom području. Dakle, ako povučemo potez sve od Orahovice pa do Huma, dakle na toj liniji bilo je raspoređeno oko 2.500 ljudi, međutim treba naglasiti zapravo da je u tih 2 do 2.500 ljudi i kompletna njihova logistika, sanitetska služba i ostali rodovi kada govorimo o nekoj dobro organiziranoj vojnoj strukturi.
Možemo
reći da su bili dobro organizirani na ovom području.
A evo, možemo li za kraj ovoga prvog dijela emisije onda i zaključiti da je u stvari područje bivših općina same Virovitice, Podravske Slatine i Orahovice doista i odigralo važnu ulogu u samom Domovinskom ratu?
Pa definitivno, jer ako uzmemo u obzir da je autocesta Zagreb-Beograd bila presječena kod Okučana i jedini, to jest, to je bio jedan od pravaca koji je bio ključan za logističku podršku i svu vojnu pomoć Slavoniji. Znači, taj pravac je bio presječen i jedina zapravo žila kucavica i sve ono što je od infrastrukture išlo prema Slavoniji od Zagreba je bila ta Podravska magistrala na kojoj su stajali i Virovitica i stoji dan danas naravno i Virovitica i Slatina i Orahovica. I možemo zapravo reći da su ta tri mjesta, odnosno te nekadašnje tri općine zapravo obranile ne samo Slavoniju nego i Hrvatsku, jer su upravo držali tih ključnih 60 km tog predjela prostora da sav onaj vojni materijal, materijalno-tehnička sredstva, sanitet i sva ona logistička podrška dođu do onih ključnih točaka kao što su Osijek, Vukovar prije samog pada, Vinkovaca, Đakova i tako dalje. Dakle, da, definitivno su odigrali veliku ulogu u Domovinskom ratu.
Ništa divno, idemo mi na jedan kratki glazbeni predah, a onda se vraćamo pa ćemo malo popričati i o tvom djelovanju i onoj najavi o tome što sam rekao da si i kroničar svih tih događanja. A evo, uvjerili smo se i ovom prvom dijelu da je to doista tako. Pa evo, poštovani slušatelji, jedan glazbeni predah, a potom nastavljamo naš razgovor o stradanjima u Domovinskom ratu na slatinskom području.
Ćeš naći uvijek dom, srce koje puca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znat ćeš kako boli plać, kada tvoja zemlja pati, ali za svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi. Tuđin ti oluje, ti
bit ćeš bogat koji mi. Kralj što ne zna što je kruna, pa na svojoj grudi koji ovi ljudi, bit ćeš velik koji mi.
I nakon ovog prigodnog glazbenog broja vraćamo se našem razgovoru. Moj današnji gost je Dino Mataz, povjesničar, koji nam govori o stradanjima u Domovinskom ratu na slatinskom području. Evo Dino, u prvom dijelu emisije smo rekli u biti ne sve, ali jedan dio toga kako je to bilo 91. dakle u samoj Slatini, dakle općini Slatina, kojoj je pripadala i Orahovica, ali evo idemo sada malo i o tvome djelovanju, jer u samoj najavi sam i rekao da si kroničar svih tih događanja. Po čemu si ti kroničar tih događanja, u stvari što ti osim što predaješ u školi povijest još radiš?
Pa evo, samo prije nego što krenemo na taj dio, samo jedna mala korekcija. Orahovica je bila, dakle, samostalna općina u tom vremenu. Podravska Slatina zasebna općina i Virovitica posebna općina, tako da ono, možda ako sam i rekao taj dio, da se i odmah korigiram. Dakle, Orahovica nije potpadala pod nekadašnju općinu Podravska Slatina, već je bila zasebna administrativna jedinica. Mm-hmm. No dobro, nadam se ako sam se možda pogriješio u tom dijelu da slušatelji neće zamjeriti.
Možda sam se ja bilo... sada zeznuo, tako da nema veze,
nema problema, ali evo, možemo zapravo na i ovo pitanje koje ste postavili, Božidare. Pa da, dakle, osim što predajem u školi, većinu svog slobodnog vremena, tako kažem, provodim u suradnji sa gospodinom Mihajlom Puljićem, također povjesničarom iz Virovitice, te sve ovo što sam ja sad ispričao, naime reći ću kratko vrijeme, iako se o tome može pričati satima, da nije kudikamo, već sam samo nekoliko ključnih datuma izdvojio u cijeloj toj priči. Sve mi to zapravo uz puno svog slobodnog vremena koje iskorištavamo u tu svrhu pokušavamo mladima približiti kroz audiovizualna djela sa tematikom Domovinskog rata. Dakle, manje više dobar dio ovih datuma o kojima smo mi sad govorili u prvom dijelu emisije. Napravili smo dosta dokumentarnih filmova gdje obuhvaćamo te ključne datume kada govorimo o Domovinskom ratu na ovom području. Pa da, znači, upotrijebili smo nekoliko puta tu riječ kronića. Da, zaista je riječ o kronologiji, po meni možda jedna od bitnih kronologija Domovinskog rata na području ovog prostora, dakle Virovitičko-podravske županije, jer upravo na taj način kako od svakog tog događaja stvaramo ta audiovizualna djela, na taj način želimo se što više približiti mladima da shvate što se to događalo na ovom području prije 32 godine. Jer ipak je to dio te zavičajne povijesti koji oni koliko toliko bi trebali možda proučavati, iako kurikulum i nastava povijesti ne da baš puno prostora da se ti događaji zavičajne povijesti proučavaju toliko detaljno kao što bi mi to htjeli.
Jedno od tvojih djela sada koje upravo izdaješ je jedan serijal upravo o ovim događanjima o kojima smo i nedavno i pričali.
Tako je, znači 5 minuta Domovinskog rata, serijal kratkih dokumentarnih, hajde tako kažemo crtica, jel možemo se i tako služiti. Dakle, u 5 minuta objašnjavam neke ključne događaje Domovinskog rata na području nekašnje općine Podravska Slatina. Serijal je bio u 7 epizoda i stao sam zapravo na toj nekakvoj 7. epizodi gdje sam objasnio tih nekakvih ključnih 7 datuma, po meni 7 najbitnijih datuma za nekadašnju općinu, iako ih ima daleko više, međutim uz nedostatak, da tako kažemo, nekakvih logistike, odnosno logističke podrške, malo smo stali sad sa serijalom, ali nadamo se da ćemo u nekoj budućnosti zapravo nastaviti dalje da objasnimo široj javnosti još tih ključnih datuma na ovom području, jer kažem, ima ih zaista puno.
Sinovi iz Zapadne Slavonije jedan je od dijela tebe, dakle, i kolege Mihajla. Imali još nešto u planu i jeste li možda radili nešto između Sinova Zapadne Slavonije? Evo, naši slušatelji su i imali priliku slušati o tome filmu, ali evo, nije ga zgorega niti ponoviti.
Pa konkretno o Sinovima Zapadne Slavonije, ili da baš kažem što smo radili još između?
Može i nešto malo o Sinovima Zapadne Slavonije, još za one slušatelje koji nisu slušali, ali evo i ovo između, što je još bilo.
Može. Dakle, što se tiče Sinova Zapadne Slavonije, to je bio naš prvi zajednički projekt, dakle prvi zajednički projekt kolege Mihajla Pulića i mene, gdje smo definirali i zapravo opisali operaciju Papuk 91 na području Virovitičko-podravske županije, koje su sve postrojbe sudjelovale u operaciji i zapravo na koji način je operacija na tom području tekla. Ono što s čim se možemo zapravo pohvaliti je činjenica zapravo da je film korišten i upotrebljavan u izradi sad serijala Miljenka Manjkasa, scenarista Miljenka Manjkasa, koji ide na HRT-u svake subote oko podne, ja mislim. A riječ je o serijalu Orkan Otkos Papuk, koji isto u 7 epizoda zapravo se opisuje kompletna operacija na području Zapadne Slavonije. Nakon tog prvog zajedničkog projekta stvaranja filma Sinovi Zapadne Slavonije, ove godine smo promovirali naš drugi zajednički projekt, a riječ je o prvom dijelu serijala Rujanski dani, u kojem smo opisali zapravo tragediju sela Četekovac, Balinci, Čojluk. Dakle, Rujanski dan iz Četekovac, Balinci, Čojluk, ime prvog dijela serijala koji se nadamo da će doživjeti svoja još dva dijela, jer nam je u planu snimiti zapravo dva dijela od tog serijala, koji bi zapravo opisivali oslobođenja vojarne u Virovitici i Slatini. Dakle, to bi bila, ajmo reći, nekakav drugi film u tom serijalu. I treći film bi zapravo opisivao oslobođenje karaula u Noskovcima, Kapincima, oslobođenje prvog graničnog prijelaza Barč Terezino polje. I tako da na taj način zaokružimo tu priču i sve ono što se događalo u tom rujnu 91. na području naše županije.
Ništa, Dino, ja ti želim puno sreće i uspjeha u tvome daljnjem radu i zahvaljujem ti na gostovanju u našoj Snazi Hrvatske.
Božidare, hvala vama, hvala vašim slušateljima i evo iskoristit ću ovu priliku da vam svima zaželim obilje Božjeg blagoslova u nadolazeće blagdansko vrijeme i neka vas prati sreća i sve najbolje u novoj 2024. godini.
Zemlji miloj, lijepoj i dalekoj, u godini gospodnjoj, 600 i nekoj, spustila se na tu zemlju sila. Plava je krv narod predvodila. Drhti zemlja kamen, kroz nebeska vrata, to ja kao bijeli vitez sa mačem od zlata. Dajte mi komad zemlje sve. Kroz nebeska vrata ostavio lijepu našu bez gladi i rata. Pred nebeskog oca klekne s riječima od zlata. Predao sam zemlju svetu u ruke Hrvata. A junačka, zemlja moja mila, riječi zapamtila.
Poštovani slušatelji, ovo povjesničar Dino Mataz koji je pričao o stradanjima u Domovinskom ratu na slatinskom području. Moje ime je Božidar Biondić i ja sam uredio i vodio današnju Snagu Hrvatske. Hvala vam i do slušanja.